Olin eilen katsomassa, tai Annelin kanssa oltiin katsomassa mun siskoni tyttären vastasyntynyttä poikaa. Elikkä Kristiina ja Ilpo saivat pojan 2 kuukautta sitten, ja me oltiin nyt vasta ekaa kertaa katsomassa häntä, ja tultiin sitten myöhään kotiin. Ja sitten mä vielä yöllä niin kuin kuuntelin jonkin verran musiikkia, ja mulle tuli mieleen se, että mä jostain vaan tuli mieleen, että nyt mun täytyy kuunnella pitkästä aikaa se Genesis-yhtyeen Invisible Touch. Ja sitten mä kun sitä kuuntelin, niin Invisible Touch, tämmöinen näkymätön kosketus, niin tuli ihan mieleen, että no, se on niin kuin Pyhän Hengen kosketus. Pyhä Henki koskettaa näkymättömänä. Ja siitä mä muistin, että hei, että tänäänhän on helluntai. Mä olin valmistautunut pitämään ihan toisenlaisen puheen, mutta kun mä sitten yöllä 2 aikaan tajusin, että nythän on helluntaipäivä, niin se sitten muutti nämä suunnitelmat. Niin kuin Pauli sanoi, helluntai on sen verran iso juhla, että ei voida viettää helluntaita puhumatta mitään helluntaista, niin se sitten tähän menee, että helluntaista puhutaan, mutta pidän tässä tämmöisen lyhyen puheen, niin kuin tietysti ainakin pidän, niin kuin kaikki tietävät, tai ainakin mä aina sanon niin, ja nyt vanhemmiten on oppinut pitämäänkin lyhyempiä puheita. Eli Pauli jo kertoi tuossa helluntaista ja sen tarkoituksesta, ja se, että se on jo tämmöinen vanhatestamentillinen juhla, yksi näistä juhlista, joita juutalaiset viettivät vuosittain. Mutta se on myöskin kristillinen juhla, ja se aivan kuin täydellistyy tässä kristillisessä sanomassa ja kristillisessä yhteydessä. Se on pikemminkin kalpea esikuva siitä, mitä vanhassa testamentissa, miten sitä juhlittiin verrattuna tähän, miten me nyt uudessa testamentissa ja uuden liiton kristittyinä saamme sen kokea. Mutta täällä, niin kuin sanoin, se oli Genesis-niminen yhtye, joka tuon Invisible Touchin lauloi aikanaan vuonna 1986. Se oli hyvin hieno ja suosittu laulu. Niin Raamatusta löytyy myöskin Genesis. Ensimmäinen Mooseksen kirja on nimeltään Genesis. Se tarkoittaa syntymistä, tai Bereshit on sen hebrealainen nimi, se tarkoittaa alkua. Se on tämä vanhan testamentin ensimmäinen sana, alussa loi Jumala taivaan ja maan. Tämä on alkujen kirja. Kaikkien asioiden alut löytyvät Genesiksestä. Se, mistä kaikki on syntyisin, mistä kaikki on lähtöisin, se löytyy täältä Genesiksestä. Sieltä me myöskin jo löydämme helposti Pyhän Hengen vaikutuksen. Kun maa oli autio ja tyhjä, niin Jumalan henki liikkui vetten päällä. Ja kaikki, niin kuin, minkä varassa me elämme ja minkälaiseksi elämä on muodostunut, niin sen alut löytyvät täältä Genesiksestä. Ja sitten taas, mihin kaikki lopulta johtaa, se löytyy Raamatun viimeisestä kirjasta, eli Johanneksen ilmestyksestä, ilmestyskirjasta, niin kuin me sanotaan. Mutta nyt ennen kaikkea puhun tästä Uuden testamentin näkökulmasta. Mikä helluntai on ja mitä se meille merkitsee tänä päivänä? Kaikki sen jo tietävät, mutta toistan sen edelleen. Lähden liikkeelle kuitenkin Jeesuksesta. Silloin kun Jeesus oli tulossa maailmaan, niin enkelijoukko ilmoitti sen ilo sanomana, että teille on tänä päivänä syntynyt vapahtaja, joka on Kristus Herra. Ja Jeesus eli elämänsä, maanpäällisen elämänsä noin 33 vuotta täällä meidän keskellämme, ei nyt täällä Suomessa, mutta kuitenkin tässä maailmassa siellä Israelin maalla. Ja hän toimitti ja toteutti tehtävänsä täydellisesti loppuun asti niin, että hän saattoi sanoa, että se on täytetty. Ja se voi myöskin tarkoittaa sitä, että hinta on maksettu. Hän sanoi sen viimeisiksi sanoikseen, se on täytetty. Hinta on maksettu. Eli koska tämä alkujen kirja Genesis kertoo syntiin lankeemuksesta ja kaikesta siitä velan alaisuudesta, mitä ihminen Jumalaa kohtaan, mihin ihminen sitten Jumalaa kohtaan joutui. Raamatun mukaan me aivan kuin tulemme velallisiksi. Synti on velkaantumista Jumalan edessä. Jos me emme käytä elämäämme oikein, vaan teemme väärin, niin me kasvatamme velkaa niin kuin Jumalaa, suhteessa Jumalaan, ja meidän täytyisi kyetä selviytymään näistä veloista, että pääsisimme vapaiksi niiden rangaistuksesta. Ja kuitenkin Raamattu osoittaa, että me emme kykene maksamaan velkojamme. Jeesus ilmoitettiin tulevaksi sen tähden, että hän on se meidän vapahtajamme, se vapauttaja, joka maksaa meidän velkamme. Vanha testamentti tuntee sellaisen käsityksen kuin sukulunastaja. Ja me voimme nähdä Jeesuksen meidän sukulunastajamme. Hän on maksanut koko ihmissumun suunnattoman suuren syntivelan, sen valtaisan velan, mitä me olemme Jumalaa, suhteessamme Jumalaan kartuttaneet. Ja me emme sitä koskaan kykene maksamaan. Mutta kun Jeesus kuoli, niin hän sanoi, velka on maksettu. Se on täytetty. Ja niinpä me saamme kiittää Jumalaa siitä, että tämä meidän syntivelkamme on sovitettu. Me emme enää ole velan alaisia. Jos me uskomme Jeesukseen Kristukseen, niin me saamme olla vapaita. Mutta mihin tätä pyhää henkeä nyt sitten tarvitaan? Aivan niin kuin Jeesus ilmoitettiin ja ilmoitettiin, että hän on tuleva, niin samalla tavalla Jeesus itse ilmoitti, että pyhä henki on tuleva. Hän sanoi ennen pois lähtemistään aivan siihen elämänsä lopulla siellä jäähyväispuheensa yhteydessä Johanneksen evankeliumissa hän toteaa, että kun hän menee pois, niin hän lähettää toisen puolustajan olemaan meidän kanssamme iankaikkisesti. Ja hän tarkoittaa tällä puolustajalla pyhää henkeä. Jeesus antoi lupauksen pyhästä hengestä. Ja kuten sanoin, niin jo sieltä ihan ensimmäisestä Raamatun kirjasta me löydämme pyhän hengen. Ja vanhasta testamentista löydämme lukuisia mainintoja tästä pyhän hengen lupauksesta. Siitä, että Herra vuodattaa henkensä kaiken lihan päälle. Tämä toinen puolustaja, niin se viittaa oikeastaan siihen, että niin kauan kuin Jeesus oli opetuslastensa kanssa, niin hän oli heidän puolustajansa. Hän oli heidän auttajansa. Sitä tuo sana myöskin voi tarkoittaa. Mutta koska hän oli menossa pois, niin opetuslapset ajattelivat jäävänsä yksin. Ja Jeesus sanoi, että ei vaan, minä lähetän toisen, aivan kuin samanlaisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti. Ja siitä on nyt sitten kysymys. Kun me puhumme helluntaista. Helluntaina henki saapui. Ja täällä apostolien tekojen toisessa luvussa siitä kerrotaan, kun pyhä henki saapui. Mutta aivan samoin kuin enkelit julistivat Jeesuksesta, niin samalla tavalla pyhä henki myös puhuu Jeesuksesta. Eli pyhän hengen saapuminen ei tarkoittanut sitä, että nyt vaihdettaisiinkin puheenaihe ja julistuksen aihe Jeesuksesta pyhään henkeen. Ei vaan pyhä henki nimenomaan vahvistaa sen Jeesus-julistuksen, eli sen, että me saamme Kristuksessa syntimme anteeksi. Olin ollut uskossa melko tarkkaan vuoden, muistan kun syyskuussa, sanoisiko näin, että se oli syyskuun 14. päivä 1973, kun mä rukoilin ja ajattelin niin kasteasiaa kuin seurakunta-asiaa ja kaikkia tällaisia asioita, niin sitten mulle tuli aivan kuin tällainen sisäinen kokemus siitä, voisinko sanoa sitä semmoinen niin kuin ilmestyksen kaltainen kokemus siitä, että mitä se tarkoittaa nyt tämä pyhän hengen saapuminen. Ja siihen uskonelämän alkuvaiheeseen liittyykin paljon tällaisia sen hengellisiä kokemuksia siitä, että Jumala aivan kuin puhui tämän Raamatun kautta. Ja mä muistin sitten apostolien teoista ja tästä toisesta luvusta, että se oli se pyhän hengen tuleminen liittyi juuri tähän helluntaipäivään, jolloin juutalaisia oli paljon koolla Jerusalemissa. Täällä sanotaan, täällä toisessa luvussa, että Jerusalemissa asui juutalaisia, Jumalaa pelkääväisiä miehiä kaikkinaisista kansoista, mitä taivaan alla on. Ja kun he kuulivat sen äänen, kun Pyhä Henki oli laskeutunut, niin siitä syntyi paljon ääntä, kun opetuslapset puhuivat kielillä ja muilla kielillä ja kaikkea tapahtui, mitä Henki heille puhuttavaksi antoi, niin nämä eri kansoista tulevat ihmettelivät, kun he kuulivat heidän puhuvan kukin omaa kieltänsä. Ja niin kuin tässä sanotaan, että nämä olivat kaikki juutalaisia miehiä. Juutalaiset olivat saapuneet viettämään eri puolilta maailmaa, koska he asuivat jo silloin hajaannuksessa, eli diasporassa, eri kansojen keskellä, mutta näinä suurina juhlina piti heidän saapua Jerusalemiin. Ei nyt tietysti joka ikinen kaikista paikoista, mutta kuitenkin paljon oli koolla näitä juutalaisia eri kansojen keskeltä tulleita juutalaisia. Ja tämä juhla oli, tai tämä helluntai-tapahtuma sijoittuu juuri tällaiseen tilanteeseen. Ja jotenkin se mun kokemus liittyi siihen, että samalla tavalla kuin silloin, kun oli eri kieliä puhuvia ihmisiä koolla Jerusalemissa, ja Pyhä Henki antoi opetuslapsille julistettavaa heidän omalla kielellänsä, niin että he ymmärsivät evankeliumin omalla kielellänsä, niin se laajentui aivan kuin sellaiseksi kokonaisuudeksi, että mä koin, että juuri tällä tavalla evankeliumi menee eteenpäin. Että kaikille kielille Jeesuksen lähetyskäskyn mukaan julistetaan evankeliumia niin, että he ymmärtävät sen. Ja niin kuin tässä alussa, silloin helluntaipäivänä, niin nytkin ihmisiä eri kielistä tulee uskoon. Ja niin kuin tässä helluntaipäivänä tapahtui, niin todellakin heille saarnattiin evankeliumia. Ja he tekivät parannuksen ja sitten he ottivat kasteen ja heistä muodostui tämä ensimmäinen seurakunta. Ja koin sen, että tämähän on aivan kuin tällainen miniatyyri tai tämmöinen pienoiskuvaus siitä, mitä koko maailmalle tulee eräänä päivänä tapahtumaan. Eli että Pyhän Hengen vaikutuksesta evankeliumia julistetaan kaikille kansoille, ihmiset kuulevat sen ja he ymmärtävät sen. Ja heidän sydämeensä tulee halu päästä sovintoon Jumalan kanssa. Mitä meidän pitää tekemään? He kokivat itsensä syntisiksi. Pyhä Henki todisti, että he ovat syntisiä Jumalan edessä, ovat velan alaisia. Ja tulee halu, että miten me selviämme tästä, mitä meidän tulee tehdä. Niin Pietari sanoi, että tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen. Ja sitten kun näin tapahtui, ja Pietari vielä sanoi, että saatte sitten Pyhän Hengen lahjan. Tehkää parannus, ottakoon kukin teistä kasteen, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Ja kun he kääntyivät Jeesuksen puoleen, he ottivat kasteen, he tulivat osallisiksi pyhästä hengestä ja heistä muodostettiin seurakunta. Ja tuo oli mun mielestä sellainen niin kuin vuoden uskossa olleessa niin kuin valtava kuva siitä, että tällainen toiminta on meneillään koko ajan tässä maailmassa. Ja minäkään en vielä joku aika sitten tiennyt siitä mitään. Mä tulin uskoon vuonna 72. Ja en mä tiennyt yhtään siitä mitään, että tällainen Pyhän Hengen jatkuva liikehdintä on meneillään eri puolilla maailmaa. Että Jumala on lähettänyt ihmisiä, miehiä ja naisia saavuttamaan kaikkia kansoja. Hän vahvistaa heitä Pyhän Hengen voimassa ja Pyhä Henki myöskin tekee ihmiset syntisiksi, tai ei Pyhä Henki tee heitä syntisiksi, he ovat jo syntisiä, mutta Pyhä Henki osoittaa sen heille niin, että he voivat etsiä apua ja vastausta ongelmaansa. Ja silloin meidän uskovien tehtävä on kertoa, että tällä tavalla se vastaus löytyy, että Jeesus on jo tullut, hän on sovittanut sinun syntisiä, ja kun sinä käännyt hänen puoleensa, huudat avuksi hänen nimeänsä, sinä otat kasteen, sinä liityt seurakuntaan, niin sinä tulet niin kuin osaksi sitä valtaisaa koko maailmanlaajuista joukkoa, jota kutsutaan Kristuksen ruumiiksi. Pyhä Henki vaikuttaa nimenomaan tässä toiminnassa ja voisiko sanoa tällaiselle perustalle rakennetussa seurakuntaelämässä koko ajan. Mä uskon vakaasti siihen, että koska tämä maailmanlaajuinen lähetystehtävä oli se tehtävä, jonka Jeesus seurakunnalle antoi, Niin kauan kuin me uskollisesti toteutamme tätä tehtävää ja pidämme tarjolla elämän sanaa ja rukoilemme pyhää henkeä voimaksi ja avuksi tälle toiminnalle, niin kauan todellakin me olemme Jumalan seurakunta, jonka keskellä hän asuu, joka virvoittaa meitä pyhällä hengellä, antaa meille voimaa viedä tätä tehtävää loppuun. Mutta jos me aivan kuin käännymme pois tästä Jumalan toimeksiannosta ja rukoilemme vain pyhän hengen vaikutuksia, kokemuksia, enenevästi kaikenlaisia kokemuksia ja kaikkea sellaista, että tuntuu hienolta, olipa valtavaa, niin Raamattu sanoo esimerkiksi Vanhassa testamentissa, joku puhutaan sellaisista hienoista tuoksuista ja tämmöisistä hajuaineista, niin siellä sanotaan, että ne oli ikään kuin tarkoitettu Jumalan palveluksessa toteutettaviksi, mutta siellä sanotaan, että joka tekee tällaista tuoksua vain itseänsä varten, vain nauttiakseen sen tuoksusta, niin hänet hävitettäköön, siirrettäköön pois sitten kansan keskuudesta. Tämä on hyvin rankka maininta, mutta mun mielestä tämä on hyvin terveellinen siinä mielessä, että evankeliumin sanoma on meille annettu sen tähden, että me tulemme siitä osallisiksi, saamme synnit anteeksi ja sitten myöskin pyydämme voimaa, että me voimme olla esillä pitämässä, julistamassa, tekemässä Jeesusta tunnetuksi muillekin. Jos me pyydämme kaikenlaisia hengellisiä kokemuksia vain nautiskellaksemme siitä, että nauttiaksemme sen tuoksusta ja saadaksemme enenevästi fiboja ja väristyksiä ja kaikkia tällaisia kokemuksia, niin Raamattu ei kerta kaikkiaan tunne lainkaan sen kaltaista kristillisyyttä. Pyhä henki on annettu meille sen tähden, että se näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion. Ja mä uskon kyllä totisesti siihen, että silloin kun me antaudumme Jeesuksen antamalle tehtävälle, niin me saamme pyhän hengen voimaa niin paljon kuin me tarvitsemme. Mutta jos me ajattelemme vaan, niin kuin, että me tarvitsemme uusia kokemuksia, niin me emme saa yhtään mitään. Kuihtuvat ne vanhatkin kokemukset. Tämä on tämmöisen hedonistisen, eli nautintoihin taipuvaisen ajan ongelma, että se nautintoihin ja nautintojen rakastaminen on tullut myöskin osaksi kristillisyyttä, ja me kaipaamme tällaisia ihmeellisiä tilaisuuksia, jossa saamme niin kuin ihmeellisiä kokemuksia. Mä siis uskon kokemuksiin, olen itsekin niitä saanut, mutta mä kokisin pahana sen, että jos se menisi siihen, että mä haluan lisää kokemuksia. Hei, että eilinen on mennyt ja tänään tarvittisin taas jonkun uuden tällaisen kokemuksen. Silloin on painopiste vääristynyt ja Jumala ei anna voimaa vääristyneiden painopisteiden vahvistamiseen. Jumala ei anna pyhän hengen voimaa siihen, että me voisimme jatkaa vakaasti vinoutuneella tiellä. Totisesti Jumala ei anna meille voimaa siihen, että me voisimme jatkaa vinoutuneella kristillisyyden tiellä, niin kuin tänä päivänä paljon tapahtuu. Herra johtaa ja pyhä henki johtaa meitä kaikkeen totuuteen. Ja Raamattu sanoo juuri, että lopun aikana on sen kaltainen tilanne vaarassa yllättää meidät itse kunkin, että jos me emme ota vastaan rakkautta totuuteen, niin me eksymme. Jumala sallii sellaisen eksytyksen, joka eksyttää meitä, jos me emme ota vastaan rakkautta totuuteen. Pyhä henki, totuuden henki, saakoon johtaa meitä kaikkeen totuuteen. Tämä näkymätön kosketus, invisible touch, josta siis lähdin liikkeelle, niin mä kyllä uskon siihen semmoiseen näkymättömään kosketukseen. Silloin kun Jeesus oli maan päällä, niin hän kosketti ihmisiä ja se tapahtui ihan näkyväisesti. Hän kosketti heitä kädellänsä ja ihmiset tulivat autetuiksi, ihmiset tulivat terveiksi, parannetuiksi. Mutta pyhä henki on näkymätön. Hän on Jumalan henki. Me emme näe häntä, mutta hän on kuitenkin, niin kuin Jeesus sanoo, toinen puolustaja, toinen samankaltainen puolustaja. Meidän Jumalamme on Isä, Poika ja Pyhä Henki. Ja koko Jumalan kolmipersoonainen olemus elää täydellisessä sopusoinnussa keskenään. Pyhä henki ei vedä meitä eri suuntaan kuin mihin Jeesus vetäisi. Se, mitä Jeesus opetti, se, millä tavalla hän johdatti ihmisiä, millä tavalla hän puhui heille. Hän puhui rakkaudellisesti, mutta myöskin totuudellisesti. Hän oli lahjomaton siinä tavassaan puhua ihmisille, koska hän ei halunnut valehdella kenellekään sen tähden, että koska tuntuu nyt silleen niin kuin mukavalta. Että kun vähän muuntaisi tuota totuutta, niin tuntuisi, että se olisi niin kuin helpompi vastaanottaa. Tähän ei Jeesus suostunut, tähän ei myöskään Pyhä Henki suostu. Sen sijaan me ihmiset suostumme tällaiseen kovin usein. Ja me tarvitsemme, ystävät, tätä näkymätöntä kosketusta, the invisible touch, Pyhän Hengen näkymättömän voiman, näkymättömän käden kosketusta, jotta meidän sydämemme tulisi lahjomattomaksi, ehyeksi, lujaksi ja ehyeksi sillä tavalla olemaan Jumalan puolella, hänen asiansa puolella, taistelemaan hänen taisteluitansa niin, että me emme tee kompromissia tai sellaista vääränlaista sovintoa vihollisvoimien kanssa, jotta pääsisimme jotenkin suosioon, joidenkin piirien suosioon. Nyt on aika helppo sanoa tällaista, kun mä olen enää vuoden työelämässä tässä työssä mukana, niin musta tuntuu, että on kovin helppo puhua ja asettua totuuden puolelle verrattuna siihen, mitä se oli nuorempana. Kun ajattelin, että eikä nämä ihmiset vaan suutu, mitä ne sanoo sitten, antaako ne mulle kenkää tai alentaako ne mun palkkaa tai mitä, jos mä puhun mukavasti. Mutta en mä enää ajattele sellaisia, niin kun mä koen vaan, että nyt tämä loppuelämä täytyisi käyttää mahdollisimman oikein. Haluan puhua sitä, mikä on totta, mutta haluan tehdä sen rakkaudessa. Totuutta noudattaen rakkaudessa, se oli apostoli Paavalin ohje. Me olemme siis Pyhän Hengen temppeli. Pyhä Henki on tullut meihin asumaan. Hän vahvistaa meitä, antaa meille lahjoja, jotta me voisimme viedä päätökseen sen tehtävän, jonka Herra on seurakunnalle antanut. Ja toivon ja uskon ja myöskin hyvin avoimin sydämin luotan siihen, että Herra kyllä antaa meille voimaa. Siellä sanotaan Efesolaiskirjeen 5. luvussa, että älkää juopuko viinistä, mutta täyttykää hengellä. Se on aivan kuin käskymuoto, tällainen, että Herra käskee meitä täyttymään hengellä. Se ei ole siis sellainen asia, johon meidän pitäisi jotenkin maanitella Jumalaa, että voisiko hän nyt mitenkään suostua tällaiseen pyyntöön ja toivomukseen, että saisin täyttyä hengellä. Päinvastoin, se on Jumalan tahto. Hän sanoo, täyttykää hengellä. Se on imperatiivin muodossa, eli käskymuodossa. Kysymys on siitä, että haluammeko me vastaanottaa, ja nimenomaan myöskin, että mistä motiivista, jos me haluamme vastaanottaa Pyhän Hengen vain sen tähden, että me saisimme nauttia siitä, nauttia sen voiteen tuoksusta, tai haluaisimme kokemuksia, niin se ei vastaa millään tavalla Jumalan tarkoitusta. Mutta jos me etsimme Jumalan voimaa, tätä näkymättömän käden kosketusta, jotta me tulisimme johdatetuiksi oikealle tielle ja saisimme voimaa toteuttaa Jumalan tahtoa, julistaa hänen sanaansa, tehdä hänen nimeänsä tunnetuksi, niin Herra antaa meille voimaa, hän täyttää meitä Pyhällä Hengellä. Mun mielestä tämä on yksi tämän ajan todellakin ja kaikkien aikojen yksi suurimmista tarpeista. Se, että me todellakin etsimme tätä sillä tavalla, niin kuin, no sanotaan nyt, että suuri suomalainen evankelista Kalevi Lehtinen sanoi aikanaan, olen sen ennenkin maininnut, mutta hän sanoi aikanaan niin, että kun pitää tarjolla tätä sanomaa ja niin kuin julistaa tätä Raamatun mukaista sanomaa, niin Suomessa on yleensä semmoinen mentaliteetti vallalla. Hän oli siis luterilainen rovasti Kalevi Lehtinen. Hän sanoi semmoinen mentaliteetti, että se vastaus tulee sieltä vähän niin kuin tälleen, että no, kiitos puolikuppia. Puolikuppia kyllä riittää. Mutta tämä ei ole niin kuin mun mielestä sellainen juttu, eikä sellainen mentaliteetti, jonka avulla hengellistä työtä ja evankeliumin sanomaa eteenpäin viedään. Meidän tulisi sanoa, että joo, kaada oikein ylitse vuotavasti. Ei puolikuppia, vaan kaada sellainen ylitse vuotava kuppi. Niin, että minun maljani on ylitse vuotavainen. Sellainen on Pyhän Hengen näkymätön kosketus. Se voi muuttaa elämän. Mä oon kokenut muutaman kerran elämäni aikana, että sellainen hetken kestänyt, alle sekunnin kestävä ikään kuin kokemus Jumalan yhteydessä on muuttanut mun elämääni. viimeksi voimakkaalla tavalla silloin, kun 2.6.2016 Herra ilmestyi minulle ja laski kitaran taivaasta mun syliin. Ja mä nyt vielä olen päässyt siinä niin kuin sillä tavalla kunnolla vauhtiin, mutta lopetinpahan sen 35 vuoden kitaran soittolakon siihen hetkeen. Ja aloin taas sitten harjoitella tätä hengellistä työtä myöskin musiikin avulla toteuttamaan. Ja se muutti mun elämäni hirveän syvästi niin, että sitten olen tehnyt myöskin paljon lauluja ja haluaisin evankeliumin työtä tehdä tulevaisuudessa enenevästi myöskin musiikkia apuna käyttäen. Se oli elämää muuttava kokemus, se oli näkymättömän käden kosketus. Se muutti mun elämäni. Ja siksi mä uskon, että me tarvitsemme tällaista niin kuin hengellistä kokemusta. Mulla ei ole siis mitään näitä kokemuksia vastaan, kunhan se ei ole vaan sitä, että me haluamme nautiskella niistä. Sellaisista hengellisistä kokemuksista, jotka vievät Jumalan suunnitelmaa meidän elämässämme eteenpäin, sellaisia me tarvitsemme. Voi meitä, jos me emme koskaan koe mitään. Voi meitä, jos me tyydymme siihen, kiitos puolikuppia kristillisyyteen. Voi meitä, jos me emme saa olla mukana siinä, mitä Jumala tekee tässä maailmassa. Voi meitä, jos me emme saa olla mukana siinä, että Raamatun kertomus viedään loppuun asti, ilmestyskirjan päätökseen asti. Jumala tekee sen joka tapauksessa. Jos me emme halua olla mukana tässä tarinassa, niin hän löytää niitä, jotka haluavat olla. Jo nyt on lähetystyön painopiste siirtymässä kolmansiin maihin. Eli ne maat, jotka ennen ovat olleet lähetystyön kohteina, alkavat olla merkittäviä lähetystyön tekijöitä. Haluammeko jäädä kokonaan syrjään tästä, mitä Jumala on tekemästä? Ei, ystävät, meidän ei tule jäädä syrjään. Mun mielestä meidän tulee anoa Jumalalta armoa, että me voimme olla vastaanottamassa sitä hengen täyteyttä, sitä näkymättömän käden kosketusta, sitä intoa, sitä hehkua ja myöskin sitä hengen viisautta, joka vie meitä eteenpäin Jumalan suunnitelmassa. Emme me, ystävät, eihän tästä tule mitään muuten. Tämän kansan elämä menee hunningolle. Missä ilmoitus tai ilmestys tai näky puuttuu, niin siinä kansa hukkuu. Näin sanotaan sananlaskujen kirjassa. Kansa käy kurittomaksi, sanotaan tässä mun käännöksessä, mutta se sanotaan myöskin jossakin, se voidaan kääntää myöskin, että missä ilmoitus puuttuu tai näky puuttuu, niin kansa hukkuu. Ja kyllä me olemme siinä mielessä vakavan paikan edessä, että meidän tulisi tätä näkymättömän käden kosketusta tai Jumalan näkymättömän pyhän hengen todellista voimaannuttavaa kosketusta rukoilla ja saada osaksemme. Ja siinäpä se, ei siinä mikään muu maanittelu ja semmoinen inhimillinen motivointi mihinkään johda. Jos pyhä henki ei saa meitä koskettaa ja pehmentää ja muuttaa meidän sydäntämme, niin mä pelkään pahoin, että me jo vaan junnaamme paikallamme. Sanon tämän nyt näin suoraan, koska tämä on ollut myöskin mun oma kokemukseni ja sellainen, olisiko sellainen kauhun aihe suorastaan, eikö tässä mun elämässäni enää tapahdu mitään. Eikö Herra vie enää näkemään uusia näkyjä? Eikö hän enää avaa niitä vaalenneita vainioita? Enkö koe enää sitä, mitä silloin uskon elämän alkuaikoina? Ja kiitän Jumalaa siitä, että olen taas uudestaan saanut nähdä vaalenneita vainioita ja siksi toivon, että kun tämä rupeama tässä seurakuntatyössä päättyy, niin voisin yhä enemmän keskittyä siihen saavuttavaan työhön. Vaalenneet vainiot valmiina leikattaviksi. Rukoilkaa elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elonsa. Rukoilkaa myöskin minun puolestani, että saisin olla vielä mukana siinä työssä. Rukoilkaa myöskin sitä, että minäkin saisin kokea enenevästi tätä näkymättömän käden kosketusta, sitä Jumalan käden vahvistavaa voimaa, joka antaa sellaisen asenteen, että käyn tässä, siis että mä haluan käydä eteenpäin, en halua pysähtyä niin kauan, niin kuin Niilo Ylivainio tapasi sanoa, että niin kauan kun kieli heiluu ja peukalo liikkuu, niin kauan haluan tätä tehdä. Ja hän kaatui saappaat jalassa. Se on hieno, armollinen. Voisiko sanoa, se on armoa, että saa kaatua Jumalan syliin, kun oma työ on täytetty. Toivoisin olevani osallinen tällaisesta kohtalosta, mutta siihen ei kukaan pysty yksin. Siihen me tarvitsemme Pyhän Hengen voimaa, näkymättömän käden kosketusta, the invisible touch. Se jää oikein puhuttelemaan mua, se jää oikein elämään mun sielussani. Herra, anna mun olla sinun kättesi työn alla. Muovaile minua, vie minua eteenpäin. Auta, että minäkin voisin sanoa jonain päivänä, niin kuin Paavali, olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt, uskon säilyttänyt. Eivät nämä ole vain mitään hautajaisissa luettavia korulauseita, vaikka niitä siellä usein luetaankin. Kyllä tämä on tarkoitettu todellisesti elettäväksi. Ja mun mielestä me ollaan luovutettu siitä, että me emme tavoittele tällaista. Siksi me tarvitsemme näkymättömän käden kosketusta, joka tekee meidät halukkaiksi seuraamaan Herraa, palvelemaan häntä ja myöskin kykenemään siihen hänen avullansa. Aamen.